Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiyada baş vermiş təyyarə qəzasında 9 Azərbaycanlı ölüb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Abxaziyaya səfəri gözlənilir. Azərbaycanda prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiyada təyyarə qəzasından 88 adam ölüb, ölənlərin arasında 9 Azərbaycanlı da daxil olmaqla xaricilər də var. Bu barədə Rusiyanın informasiya agentliyi xəbər verir. Aeroflot hava şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi Moskvadan Perimə uçurmuş. Təyyarə yerə inərkən qəzaya düşüb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Irina Andriyanova. Bu gecə Moskvadan Perimə gedən Boeing 737 təyyarəsi qəzaya düşüb. Təyyarə yerə dəyərkən partlayıb. 82 sərnişin və 6 heyət üzvünün hamısı həlak olub.
Все люди, находившиеся на борту самолета, это 82 пассажира и 6 членов экипажа, погибли.
Ирина Андриянова. Rusiya agentlikləri təyyarədəki qara yeşiyin tapıldığını xəbər verdilər. Qəzanın səbəbini araşdırmaq üçün xüsusi hökumət komissiyası yaradılıb. Birləşmiş Ştatlar Qarabağ probleminin həllində mühüm rol oynamaq istəyir, amma Rusiya-Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə imzalanmış sazişin prinsiplərini yerinə yetirənə qədər onun bizimlə nə dərəcədə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə bilmirik, eyni zamanda gözləyə də bilmərik. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Xankəndində keçirdiyi görüşdən sonra ANS açıqlamasında deyib. Matthew Braza deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı yeni təklif yoxdur, danışıqlar həmsədrlərin hazırladığı baza prinsipləri əsasında davam etdirilir. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünü gözləyirlər və görüş Nyu-Yorkda baş tuta bilər. Regionda səfərdə olan Matthew Braza Ermənistandan Türkiyəyə, oradan Gürcüstana sentyabrın 17-sində isə Azərbaycana gəlməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən daha iki nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeyd alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Beləliklə qeyd alınmış namizədlərin sayı 7-yə çatdı. Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq qeydiyyat mərhələsinin başa çatdığını elan edib. Sentyabrın 17-sindən namizədlərin təşviqat kampaniyası başlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Abxaziyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı diplomatik münasibətlərin inkişafı müzakirə olunacaq. Bəzi məlumatlara görə isə xüsusilə Sxinvalidə Rusiya səfirliyinin açılması məsələsi müzakirə olunacaq. Sergey Lavrov Abxaziyadan Cənubi Osetiyaya yollanacaq. Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasındakı son münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Rusiya Avropa Birliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Gürcüstanın qərb bölgələrindən çıxmağa başlasa da, Abxaziya və Cənubi Osetiyada 7000-dən artıq qüvvə saxlamaq fikrindədir. Amerikanın Texas ştatında Ayx qasırğasının ziyan vurduğu bölgələrdə xilas edici əməliyyatlar aparılır. Sahil boyu rayonlarda minlərlə evi su basıb, 4 milyondan artıq adam işıqsız qalıb. ABŞ prezidenti George Bush ştatın bəzi rayonlarını təbii fəlakət zonası elan edib, xilas edici və bərpa işləri görülməsini göstəriş verib. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda atışma olub. Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətində olan məlumata görə atışma Nəməlum İslamçı qrupun yaraqları ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında olub, ölən və yaralılar var. Lakin bu məlumat başqa mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Toqquşmanın olduğunu Aşqabaddakı Amerika səfirliyi də təsdiqləyib, lakin səfirlik əlavə məlumat verməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, jurnalistlər hadisə yerinə getmək istəyərkən polis onların qarşısını alıb. Türkmənistanın kütləvi informasiya vasitələri vəziyyət barədə heç bir məlumat vermir. Hindistanda törədilmiş partlayışlara görə cavabdehliyi Hindistan Mücahidləri adlı İslamçı qrup üzərinə götürüb. Dünən ölkə paytaxtı Dehlinin müxtəlif yerlərində törədilmiş 5 partlayış nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, onlarla adam isə yaralanıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugünkü salamımız belədir, əziz dinləyənlər. Bugün 9 sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Günündür. Qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə Xələfova. Fəxriyə xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Fəxriyə xanım?
Yaxşıyam, sağ olun.
Başlıq sualımızı elə birbaşa sizə ünvanlayıram.
Buyurun.
Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb Fəxriyə xanım?
Gözəllik o qədər dərin anlayışdır. O qədər bizim necə sizə deyim, həyatımızın ən bəlkə də elə yenə də gözəllik sözünü istifadə edəcəm, bəlkə də ən gözəl tərəfidir gözəllik. Məncə ona görə gözəlliyə xüsusi bir gün ayrılıbdır. Təbii ki, bu bir gündür, bu təqvimin günüdür və biz bu günü yəni ki, bayram səviyyəsində qeyd eləmirik. Sadəcə biz onu bu günü bir də bu gün ərzində bir də gözəllik anlayışı haqqında düşünürük və bizə gözəllik həyatımızda nə verir, onları dərk eləməyə çalışırıq. Və yenə də gözəllik haqqında danışanda yaxşı ki, həyatımızda gözəllik var. Mən bunu vurgulamaq istəyərdim.
Bəs sizin fikrinizcə, niyə gözəllik gününə qonaq axtarmaq istəyəndə bizim ilk ağlımıza siz gəldiniz?
Mən sizə deyim ki, məni əslində bu sevindirsəm desəm azdır. Və bugün məni həm sizin radio dəvət etmişdilər və mən bugün buradayım. Həm televiziyaya dəvət etmişdilər eyni mövzu, yəni gözəllik günü münasibətilə. Mən sizə söz verdim əvvəldən, ona görə.
Mən ona görə işimi, necə deyərlər, ehtiyat etmişdim. Bir neçə gün öncə sizə müraciət eləmişdim.
Bəli, elə orada da dedilər, gözəllik günü Fəxriyə Xələfova qonaq olmalıdır.
Demək, mən səhv eləməmişəm.
Mən artıq bilirsiniz deyirlər ki, yəni bir fikir şəxsi fikir ola bilər, ya subyektiv fikir ola bilər. İki ya üç fikir artıq ictimai fikirə çevrilir. Ona görə mən radio və televiziyaya dəvət olunmuşam, bu artıq ictimai fikirdir. Mən çox sevinirəm buna, çox minnətdarlığımı bildirirəm. Mən həyatım boyunca dünyanı həmişə gözəl görmək istəmişəm. Hər şeyi gözəl görmək istəmişəm və əlimdən gələn bütün bacarıqlardan, istedadlardan irəli gələrək insanlara da ən böyük əmalım odur ki, gözəllik bəxş etmək. Yəni ki, yaradıcılığın vasitəsi ilə, kolleksiyaların vasitəsi ilə, moda nümayişlərimin vasitəsi ilə, bax belə.
Adi də məşhur sənət sahiblərindən soruşurlar ki, necə oldu bu sahəni seçdiniz? Yəni, jurnalistlərin bu şablon sualıdır, yəqin sizə də bir. Amma məsələn, modaçıya bu sualı vermək məncə mütləq lazımdır. Yəni, moda ilə sahədir ki, mən ilə gəlir ki, bunu xüsusi adamlar gedirlərmi deyim, onun üçün xüsusi bir istedad lazımdır mı deyim, ya lab uşaqlıqdan mı? Necə oldu məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır Fəxriyə, Xələfovanın uşaqlığı. Necə geyinirdi Fəxriyə xanım uşaqlıqda? Necə geyinirdi ilk gənclikdə, yeni yetmə dövründə? Yəni, modaçılığa gedən yol hardan başladı sizdə?
Bilirsiniz necə? Əslində, siz çox belə tamamilə belə düz istiqamət verdiniz. Həm sual verərək, həm də ki, giriş verərək. Moda sahəsi elə bir sahədir ki, bundan, yəni peşə baxımından biz dəyərləndirsək modelyer peşəsini də bu məsələn hansısa hansı bir ölkədə əhalinin demək olar ki 0-0-0-10 hansısa bir faizi bu peşə ilə
seçilmiş adamlar elə
peşə ilə məşğul olur, kitləvi xarakter daşımır, yəni ki həkim kimi, müəllim kimi, çayçı kimi, memar kimi, bax belə. Moda tarixinə nəzər salsaq, moda tarixinin 200 ilə yaxın tarixi var. Bu yəni ümumi tarixi proseslərə nəzər salsaq və müqayisə edərsək çox gənc bir sahədir. Və təbii ki, bu sahənin inkişafı ancaq və ancaq bilirsiniz, mədəni səviyyənin, texnikanın, texnologiyalarının və insanların həyat tərzinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Bunun da təbii ki, 20-ci əsrin 20. əsrdə baş verən bir çox amillər elə buna təkan verdi. Onların arasında 2-ci dünya müharibəsi, ondan sonra məsələn, bir çox nəqliyyatların inşası, hava nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı.
Rejimlərin dəyişməsi, məsələn, komünist rejimi. Necə, mən sual verəcəm sizə. Ki, rejimlər geyimə necə təsir göstərir.
Moda tarixində əslində ona o nəzərə alınmır. Ona görə ki, dünyanın moda kapitalist ölkələrində yaranıb. Ona görə onlar başqa rejimlərin.
Məsələn, sosializmin öz geyimi vardı. Stalin kadiyirdilər.
O bilirsiniz necədir? O geyim deyildi. O artıq ideologiyanın tərkib hissəsiydi. Orada bir yaradıcılıq, bir fikir yox idi. Bax belə, ona görə insanlar müxtəlif növ həyat tərzlərinin istiqamətlərini yəni həyata keçirtmək üçün onlara müxtəlif geyimlər lazım idi, müxtəlif üsluplar lazım idi və belə moda inkişaf eləməyə başladı. İndiyə qədər də inkişaf eləyir və bu bilirsiniz non-stop inkişaf eləyən bir sahədir. Yəni ki, moda aləminin duran anı yoxdur. Yəni ki, deyim ki, bir krizis yaransın, ona bir amil təsir eləsin. İldə hər il, ildə iki dəfə, ya ildə üç dəfə yeni tendensiyalar, yeni çalarlar, yeni bir üsluplar
təqdim
olunur. Və mən bilirsiniz, inanıram ki, bu sahəni, yəni ki, nəinki inanıram, bu sahə elə də inkişaf eləyəcək və çox qeyri-adiliklərlə bizi hələ sevindirəcək. Yəni ki, 20-ci və 21-ci əsrin əvvəli ortaları hələ bu tamamilə modanı, aləmin inkişafı hələ qabaqdadır. Mən inanıram ki, çox qeyri-adilikləri biz hələ müşahidə eləyəcəyik və bu aləm çox, necə sizə deyim, prognoza yatmayan bir əlməyəndir.
Mən də belə fikirləşirəm.
Moda əlmi özü bilir nə etmək lazımdır. Özü artıq bilir nə etmək lazımdır. 5 il, 10 il əvvəli görərək bilir nə etmək lazımdır. Amma onu başqaları bilə bilməz. Ancaq sürprizlərlə qarşılaşmaq.
Görünür, amma bu onun çəkiciliyi də ondadır.
Amma düzdür, çox mi? Gözəl bir bu, yəni ki, belə bir cazibə.
Cazibəsi də ondadır, görünür.
Bəli, bəli. Mənə gəldikdə isə, bilirsiniz necə, mən indi hal-hazırda fəaliyyətimin 10 ili tamam olandan sonra.
Ötən il, 10 ili.
Artıq belə bir nəticəyə gəldim ki, yəni bu təsadüfi hal deyil, bu elə də olmalı idi. Yəni ki, nə olur olsun, bu elə də olmalı idi. Mən modelyer olmalıydım. Mən necə isə deyim, bax bu işlə məşğul olmalıydım və bu elə bir ki, bəlkə də hardasa mənim taleyimin bir yazısıdır. Və
necə idi uşaqlığınız, ilk gəncliyiniz? Mənim üçün çox maraqlı. Yəqin dinləyicilərimizə də maraqlı.
Dinləyicilərimizə inanıram ki, maraqlıdır. İnanıram ki, maraqlıdır. Ona görə ki, onlar bilirsiniz, sevdiyi, etibar etdiyi insanlara güvənmək istəyirlər. Mən də həmişə çalışmışam ki, bilirsiniz necə, mənim elə bir ki, üslubumun, yəni yaradıcılığımın və təbii ki, özümün pərəstişkarları sadəcə pərəstiş etməsinlər. Onlar inanıb və güvənsinlər. Və buna görə məsələn, belə suallar bəlkə də onların qəlbində hansısa bir yeni bir hardasa bir fikirlər yarada bilər. Və uşaqlıq dediyimizdə bilirsiniz, mənim valideynlərim xaricdə işləyirdilər. Ərəb ölkələrində, əsasən də Suriyədə. Və o vaxtı onlar vətənə qayıdanda
həmişə paltar gətirirlər.
Həmişə fərqli dəbli paltarlar həmişə gətirirlər. O da onların artıq istəyindən idi. Yəni ki, öz istəkləri var idi. Valideynlərimin ikisi də çox incə və zərif zövqə malikdi. Atam da, anam da. Bax, bu nadir təsadüfdür. Onu vurgulaya bilərəm. İkisində də bu xüsusiyyət var.
Ona görə belə sizdə inkişaf eləyib bu sahə görünür.
İkisində də incəsənətdə və gözəlliyə hörmət var. Biz uşaqlıqdan demək olar ki, necə isə deyim, artıq dünyanın tanınmış muzeylərini gəzməyə başlamışdıq. Ermitaj muzeyi, Rusiyadakı Moskva şəhərində, indiki Sankt-Peterburq şəhərində, Baltik ölkələrində, o vaxtı Baltik ölkələri bizim üçün xaric kimi. Xüsusi olaraq,
fərqliydi hər şey.
Xüsusi olaraq, bax, buna üstünlük verilirdi. Bilirsiniz, indiki zamanədə artıq məhdudiyyətlər yoxdur və maddi imkanlar da daha da çox buna imkan verir. Amma Amma mən yenə də müşahidə edirəm ki, bu prioritetlər daha az nəzərə alınır. Başqa prioritetlər, maddi imkanlar, evlər, məsələn, maşınlar, ziyanət əşyaları, bəzək düzəklər. Amma bu ki, incə sənətə yiyələnmək, dünya muzeylərini gəzmək, səyahət eləmək, bu daha vacibdir. Bax belə, bu hamısı bir-birinin üstünə gələrək elə bil ki, öz nəticələrini verməyə başladı. Bir də əsas odur ki, hətta o vaxtı mən şəhə deyəndə o vaxtı tamaşaçılarımız biraz vaxtıdır konkret istəyərdim bilsinlər. Məsələn, 83-cü, 84-cü, mən 85-ci ildə məktəbi qutarmışam. O vaxtları...
Perestroika dövrü.
İnformasiya, indiki kimi internet və jurnallar və informasiya mənbələri yox idi. Amma dünyadan, elə bil ki, dünya görüşü artırmaq üçün, dünyadan xəbərdar olmaq üçün bizdə evdə nə qədər elə bil ki, yazılı jurnallar vardı. Onların arasında Amerika jurnalı, Angliya jurnalı, İngiltərə jurnalı və Foto Yaponiya jurnalı.
Bəli.
Bir də Zarubijom. Yəni ki,
dünyadan xəbər tuturdunuz.
Dünyadan nə var, nə yox. Bax, belə, bu həmişə bizdə prioritet məsələ olub ki, bax, oxuyaq, bilək, nə var, nə yox. Yəni, dünya ilə bir hərəkət eləyək.
Bütünləşmək deyirlər.
Bir hərəkət eləyək. Bax, bu təfəkkür, bu dünya görüşü, hər şeyə bir bu indiki mərhələ üçün böyük bir zəmindir. Və moda ilə məşğul olmaq üçün əslində dünya görüşü çox vacibdir. Dünya görüşü. Elə bil ki, konkret məsələn, geyim tarixini sən peşəkar baxımından bilməlisən. Sonra hansısa bir teoretik və praktik yenə də fənləri bilməlisən. Amma dünya görüşü və dünya tarixi bəlkə də öz ölkənin mədəniyyətinin və tarixinin bilməsi bu bütün bu ümumiyyətcə yaradıcılığında yəni ki, əsas bir necəsə deyim, yardımcı və vasitə kimi deyim, çox vacib məsələdir. Yəni ki, təhsil çox önəmlidir və çox vacibdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakıya dinləyirsiniz. Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugün 9 sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Günüdür. Qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə xanım Xələfovadır. Fəxriyə xanım, mesajlar gəlməyə başlayıb bizə. Yazırlar. Fəxriyə bir nəfər zəng vurub. Soruşubdu prodüserimizdən ki, Fəxriyə xanım dedi ki, moda kapitalist ölkələrində inkişaf edir. Modanın inkişafı baxımından Azərbaycana baxanda. İndi bizdə hansı quruluşdu? Kapitalizmdir yoxsa kommunizmdir? Bax belə bir sual.
Bilirsiniz necə? Məsələn, mən o tamaşaçımız mən nəyi nəzərdə tuturdum? Deməli, moda tarixindən irəli gələrək, təbii ki, kapitalist bu 20-ci əsrin artıq moda tarixidir, amma əslində 15-ci əsrdən Avropa ölkələrində İspaniya ölkəsində inkişaf etməyə başlayıb və nəyə görə İspaniya? Ona görə ki, bu ölkə bildiyimiz kimi elə bir ki, ən o zaman, yəni ki, o dövr üçün ən inkişaf etmiş ölkələrdən biriydi və səyyahların ölkəsi idi. Demək olar ki, onlar dünyanı gəzib dərk edib və dünyada nə gözəl varsa İspaniyaya gətirirdilər. Yəni, bu baxımdan belə bir tarixçəsi var moda aləmin. 20-ci əsrdə isə 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra təbii ki, bu İngiltərə və Fransa olubdu. Bax belə, ona görə tamaşaçımız daha da aydın bunu dərk etmək üçün mən bir biraz da bu haqda ətraflı danışdım.
Fəxri xanım, onda elə siz dediniz, ona görə soruşam ki, hansı şəhəri, məsələn, sakinlərinin geyim tərzindən tanımaq olar? Məsələn, girəndə bu Parisdir demək olar, bu Londondur. Yəni, siz tanıyırsınız mı? Mən, yəqin ki, modelyerlər tanıyırlar.
Bilirsiniz necə? Mən həmişə demişəm ki, şəhərin əsasən də baytaxtın, baytaxtın elə bil ki, bütün onun atmosferində dəb əhval rüyəsi mütləq hiss olunmalıdır. Bax, bunu mən həmişə vurgulamışam və elə şəhərlər var ki, orada hiss olunur. Elə şəhərlər var ki, orada, məsələn, çox maraqlıdır, başqa üsluplar hiss olunur ki, başqa şəhərdə bu mənzərəni sən görə bilməsən. Məsələn, Avropa ölkələrindən təbii ki, Paris Paris'də və Milanda mod əhval-ruhiyyəsi hər döngədə hiss olunur. Bunu istər-istəməz sən müşahidə edirsən. Məsələn, amma Avropanın elə maraqlı və gözəl şəhəri var, Barcelona. Barcelona Avropanın ən qədim və ən gözəl şəhərlərindən biridir, yəni şəhərlərin incisidir bəlkə. Amma orada o qədər qeyri-formal geyim üslubu müşahidə olunur. Yəni, keç deməsin ki, bu birisi ciddi bir şəhərdir. Doğru, gözəldir, inanılmazdır. Memarlığından tutmuş, yəni onun maştabına qədər. Amma geyim qeyri-formaldır. Orada sanki hər kəs azaddır. Hər kəs bildiyini eləyir, hər kəs nə istəyir, onu da giyir. Bu da çox maraqlıdır. Mən... Bizim paytaxtda da müşahidə edirəm və son illər...
Mən soruşacaqdım ki, bakıların öz geyim üslubu var mı?
Son illər, bilirsiniz, bizim mod aləmində belə bir termin var. Fashion personaj, yəni moda personajı. Yəni ki, mən istəyərdim ki, bax, bu fashion personajlar, moda personajları daha da mən çox müşahidə edeyim. Yəni ki, son dəbə uyğun giyinən insanlar, çox, bilirsiniz, üslubu ilə fərqlənən, seçilən, çox fərdi xarakter daşıyan, mən üslublar daha çox görmək istəyirəm. Məsələn, bizdə azdır. Fəşin personajlar azdır. İstəyərdim ki, məsələn, haradasa bir belə gənclər toplanan yerdə, bilirsiniz, bunu yaxşı və pis kimi dəyərləndirmək hələlik tezdir. Niyə görə? Ona görə ki, bu mərhəliyə gəlmək üçün moda əhval ruhiyyəsi daha çox insanların gündəlik həyatına girməlidir. Məsələn, mən Parisdə kolleksiyamın nümayişi olduğu zaman bizim həm də sərgidə də standımız vardı və 4 gün sərgi işləyirdi, moda sərgisi. Təbii ki, mən öz gözümdən gördüm ki, orada insanlar üçün moda gündəlik maraq dairəsidir. Gündəlik, həyat tərzidir. Onlar bu 4 günü sərgiyə axın-axın gəlirdilər ki, stendləri gəzmək, dizaynerlərin yaradıcılığı ilə tanış olmaq. Mən sizə inandıram ki, nə qədər mən orada uşaq gördüm. Çox kiçik yaşlarından uşaqlarım moda sərgilərinə gətirirlər və show business insanları da mütləq o sərgidə görsənir. Biz neçəsini gördük ki, yəni onlar da gəzib dolaşıb istiqamətlər seçirlər özləri üçün və modanı dərk eləməyə çalışırlar.
Parisdən xüsusi danışacağıq. Bakıların geyimindən də xüsusi danışacağıq. Çünki mən mütləq sizə sual vermək istəyirəm ki, Xəzərin, dənizin varlığı bakıların geyiminə necə təsir göstərir və təsir göstərir məni həmişə çox narahat eləyən bir məsələdir. Amma mənə söylədilər dinləyici var. Onu qəbul eləyək sizlə. Alo? Yusif bəy, buyurun.
Salamlayıram sizi də Fəxriyə xanımı da.
Sağ olun.
Mənim bir sualım var Fəxriyə xanıma, amma əvvəlcə qısaca bir fikri demək istəyirəm.
Buyurun.
Hollywood gözəllik meyarı kimi 90-60-90 irəli sürüb. Əslində bu deməli bu ölçülərin üzərində altı bucaqlı qururlar və o gözəllik təsəvvürü yaradır. Mən belə sayıram ki, o dolğun meyar deyil. Ona görə dördüncü deməli, ölçünü əlavə eləmişəm, deməli, xanımın boyunu.
Boyunu,
xanımın boyu, deməli, o altı bucağın hündürlüyünü müəyyən edir və o bel xətti onu işi bərabər istəyə bölür. Və mən gözəllik meyarı üçün riyazi formula tapmışam, riyazi düstur.
Bravo.
O riyazi düsturla meyarı hesablayanda... çox maraqlıdır. Məşhur pi ədədinə yaxın çox bir deməli, qiymət alınır. 5% aşağı, 5% yuxarı. İndi mən Fəxriyə xanımdan soruşmaq istəyirdim. Siz belə hesablama şəklində, riyazi şəkildə gözəllik meyarının qiymətləndirilməsinə necə baxırsınız?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Çox sağ olun, bax görürsünüz, əbəz yerə bax bu 9 sentyabr gözəllik günü kimi seçilmir.
Bir şey bilirlərmiş.
Bilirsiniz, təbii ki, bugün indi bütün bir çox ölkələrdə gözəllik günü kimi qeyd olunur və əsasən də bax görürsünüz, bu internetdən çıxan yazı var burada bizim önümüzdəki, bir çox ölkələrdə də hətta gözəllik yarışmasının keçirilməsini məhz bugünə təsadüf eləyirlər. Görürsünüz, bizim dinləyicimiz tam adi, yəni ki, insandır, vətəndaşdır, amma onu, bax, bu meyarlar, ölçülər maraqlandırır və mən fikirləşirəm ki...
Hətta yaşından isə ondur ki, kifayət qədər yaşı da var, səsindən isə. hangisi olumlu?
Biz yaşı nezere almıyor. Aha, ona göre
da nezere almak
güzelliği
kalmıyor.
Seyretmek, duymak, ben, ondan menevi zövk almak. Hele 9 sentyabr aslında bunu ifade edilir. Güzellikten zövk almak, menevi zövk almak, estetik zövk almak. Yani ki ona göre yaşı nezere almamak şartıyla ben dinleyicimize diyerdim ki siz böyle de devam edin. Edin böyle de devam. Bu sizin öyle bir ki nece size diyeyim ehval ruhu bize hemşe müsbet bir çalarlar elave edecekti. Ama hesaplamaya gelende bilirsiniz 90-60-90 bu ölçülü vahidini siz o kadar da tenkit etmeyeyim biz. Niye tenkit etmeyeyim? Ona göre ki bu ölçülerde mesela hansısa bir fert, insan, hanım varsa aslında bu çok genetik unikal bir hususiyet. Yani o doğulandan artık genetik kodundan belli yaranıptı ve bu çok aslında güzel bir proporsiyadı, güzel bir insandı. Onu o proporsiyonu üstünü şekilde hiç vakit gelip çıkmak mümkün değil. Ona göre hanımlarımız bu hakta da eşitsinler beni. Yani ki plastik ameliyatlarla, muhtelif diyetalarla bu ölçünü yakalamak mümkün değil. Bu böyle bir değerdi. O da ki Allah Teala kimese onu bağışlıyor. Ona göre bunu böyle bir bilirsiniz nice etalon mesela bir ölçü kimi. Biz öyle bir ki tarihe nazar salsak müxtəlif zamanlarda zaman kəsiliyində müxtəlif etalon ölçüləri var idi. Onların arasında Venera Miloska, indi Paris'də Louvre muzeyində saxlanılıb. İndiyə qədər də ona maraq azalmır. Bir sıra düzülüb ki, Venera Miloska'nın bir biz ölçülərinə və bədəninə baxaq. İndiki 20-ci əsrin belə bir etalon meyarı bu 90-60-90-dır. 21-ci əsrdə bizi nə sürprizlər gözləyir? Mən hələ inanıram ki, gözləyir. Hələ qabaqdadır bu sürprizlər. Hələlik bu meyar keçərlidir.
Aha. Bir mesaj gəlib. Yazılar Fəxriyə xanım, bu maraqlı hekayəti hər dəfə təkrar-təkrar elə dinləyirəm, elə bil ilk dəfə işləyirəm. Hansı maraqlı hekayətdən gedir? Bəlkə siz biləsiniz.
Bilmirəm, bəlkə
çox maraqlıdır yazıb. Amma bilmirəm, qırçınlı nə deməkdir? Qırçınlı yubqa nə deməkdir? Onu sizdən soruşur və adını yazmır. Başka qırçınlı. Birincisi ətək əzizlər, yubqa yox, ətək.
Ətək. Bilirsiniz indi baxın,
qırçınlının nə olduğunu indi Fəxriyə xanım öz deyəcək.
Mən özüm əksər hallarda çətinlik çəkirəm. Ona görə ki
mütləq Rusya tərcümə eləməlisiniz.
Dikiş terminləri. Ham əksəriyyəti rus dilindədir. Yubka v skladku, aborki, ryushki. İndi rus dilini bilənlər bilir. Qırçınlı yubka ətək. Bu demək ki ryushkalı, valanlı. Valan. Ətəkdə valan olsa, yəni ki belə bir kloş biçimli bir element. Mən də biraz peşəkar kimi. Kloş biçimli element varsa, bax bu ətəkdə bu ətək. Amma dinləyicimiz yəqin ki, ümumiyyətcə moda elə bir ki, ətrafında söhbətlərimizə tez-tez bəlkə də rast gəlib efirdə ya radio vasitəsilə və ona maraqlıdır. Və mən inanıram ki, bu əslində çox maraqlı bir mövzudur. Həmişə insanların maraq dairəsindədir bu mövzu.
Bəli. Bizim bir sorğumuz var. Bu sualı sonra sizə də verəcəm, Fəxriyə xanım. Gözəlliyinizə ailə büdcəsindən hər ay nə qədər xərcləyirsiniz? Ümumiyyətlə lazımdırmı gözəlliyə pul xərcləmək? Bax, belə bir sorğu siz nə fikirdəsiniz?
Bu gözəlliyə xərclənən maddi vəsait deyil. Yəni bunun bir az mən istəyərdim ki, redaktə edim. İcazə verirsiniz. Amma bir peşəkar insan
kimi. Bəli.
Bu gözəllik ümumi bir anlayışdır. Bu gözəlliyə xərclənən maddi vəsait deyil. Bu zahiri görünüşə.
Doğrudan mı?
Gözəllik zahiri görünüş. Ona göre ki zahiri görünüş hem güzel olabilir hem de ki zahiri görünüş olabilir. Bu zahiri görünüşe xərclənən maddi vəsaitdir. Ve tutalım ki sağlamlığa da dəyər, sağlamlığa da xərclənən maddi vəsait kimi dəyərləndirmək olar. Bu da hər şey fərdi yanaşmadan asılıdır. Bir də artıq orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən. Mən sizə deyim ki, mən çox az vəsait xərcləyirəm. Ona görə
heç inanmırdım.
İnanmaya bilərsiniz.
Doğrudan, amma mən deyib fikirləşir ki,
yox, o fikir
belə deyil.
Yox, fikir ona görə tamaşaçının, dinləyicinin bağışlayın. Mən
adətən belə olur.
Dinləyicinin mən daha fikirlərinin düzgün istiqamətdə həmişə olmasının tərəfdarıyam. Yəni ki, bilirsiniz, gözəllik heç bir kremdən, heç bir kosmetoloji salonundan, yəni ki, qadın gözəlliyinin cazibəsi ondan aslı deyil. Bu, Tanrının hədiyəsidir. Qalan işlər bu gündəlik kosmetik vasitələrdir, özü və qulluq vasitələridir. O da ki, vaxtdan aslıdır. Mənim buna nə vaxtım var əslində? Vaxtım da yoxdur, ehtiyacım da yoxdur. Mən çox az bu işlərlə məşğulam. Yəni ki, belə, özü və qulluq etmək təkcə salonlar vasitəsilə deyil, müxtəlif indiki təklif olunan evdə qulluq sistemləri vasitəsilə də mümkündür. Hətta çox belə klassik bir resept. Xiyarı soyanda qabığını atmayın. Onu dərhal üzümüzə yerləşdirin. Bir 10 dəqiqə
buna elə bir şey sərf eləmək, heç bir para xərcləmək.
Mən o reseptdən istifadə edirəm, ona görə çox böyük
qanaətim Yuri sonuna dedi.
Qanaət var.
Mesaj gəlib. Salam Fəxriyyə xanım, payız qış geyim kolleksiyası üzərində işləyirsinizmi? Payız qış geyimdə daha çox hansı rənglər dəvli olacaq, soruşur dinləyicimiz. Və dar yoxsa enli ətək şalvarlar geyiniləcək, Ülviyə soruşur.
Payız öz tendensiyaları ilə artıq təqdim olunubdur və mən indi işləməyə qalxsam, mən payıza gecikmişəm də, yəni kolleksiya həmişə əvvəldən təqdim olunur. Mən gecə geyimləri kolleksiyası üzərində işləyirəm və onu Romada təqdim etmək istəyirəm. Bunu bu haqda məlumat vermişdim. Bəli. Bu yüksək moda nümunələri olmalıdır. Ona görə bütün indi diqqətim ona yönəlibdir. Amma qısaca payız geyimindən hansı istiqamətləri sadalaya bilərəm? İndiki payız geyimi konkret olaraq şəhər üslubu deyilən bir anlayış var. Şəhər üslubu öz xüsusiyyətləri var bu üslubun. Eyni dərəcədə bu romantik üslub kimi və ya safari üslubu kimi, ya country üslubu kimi, ya military. Şəhər üslubu bu çox klasik cizgiləri daşıyan ətəklərdir, pencəklərdir, ətəklərdir, şalvarlardır. Uzunluqlar midi uzunluğu, maxi uzunluğu hətta dəbə düşübdür. Maksi uzunluğu həm ətəklərdə, həm də üst geyimlərdə. Plaş, məsələn, palto.
Uzun olacaq onlarda.
Bəli, maksi uzunluq. Və bu 70-ci illərin nostalji xatirələrinə həsr olunub bu üslublar. Moda aləmi həmişə bu uzunluqlarla demək olar ki, eksperimentlər eləyir. Birdən-birə insanları qısadan uzuna geyindir.
Uzundan... Ki, mini dəbdə olmayacaq.
Mini, çox mini. Çox həddindən artıq da mini, o da dəbdədir. Amma bu indiki demək olar ki, şəhər üslubuna aid deyil, əsasən əyləncə xarakterli geyimlər. Amma mini həmişə mini geyimək həmişə çox təbii ki, öz zahiri görünüşündə bu zahiri görünüş buna imkan verməlidir. Boy və kilo buna imkan verməlidir. Bir də yaş buna imkan verməlidir. Mini əslində heç də pis uzunluq deyil. Amma gənclər üçün, yeni yetmələr üçün, çox incə xanımlar üçün nəzərdə tutulub bu uzunluq.
Ruslan adlı dinləyici zəng vurub təklif edir ki, Fəxriyyə xanım məktəblər üçün gözəl bir geyim dəstə hazırlasın. Məktəbli forması.
Məktəbli forması, bəli, 134-cü nömrəli məktəbin direktoru Sara xanım.
Olub mu belə təklif? Nə maraqlı.
Mənlən, iştirak eləmişim debatlarda. İndi bilirsiniz necədir, bu proses indi başladığına görə məktəblər özləri, amma yaxşı öhdəsindən gəlirlər. Hələlik mən razıyam, mənim bir iş yoxdur.
Olimpiadadakı geyimimizi kim seçmişdi sizdən sorular? Kaboy papağı hara, biz hara yazır bir dinləyicimiz adını yazmır. Kavboy papağı, olimpiyadadakı o papağı.
Bilirsiniz, olimpiyadakı geyim, mən istəyərdim ki, başqa üslubda olsun. Mən istəyərdim ki, başqa üslubda. O üslubu mən...
Görmədim, siz də görmədiniz. Yəni, o dinləyicimizdə.
Xoşuma gəlmədəsində.
Gözəllik gündə niyə ayrıca gün ayrılıb? Belə idi bugünkü Can Bakının sualı. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Qonağımızı bir də deyim, Fəxriyyə xanım Xələfova idi. Ünlü modaçı Fəxriyyə xanım Xələfova. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı kimlərlə fəxr edir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, memarlıq doktoru, Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının prezidenti, professor Şamil Fətullayev Figarov. Bugün Bakı kimlərlə fəxr edə bilər sualını cavablayacağıq. Bu sualı mən bütün veriliş boyu, bu il yarım boyu həmişə təkrar-təkrar cavablamağa çalışmışıq. Amma bugünkü sualımızın cavabını siz verəcəksiniz. Mən bugün sizi nəzərdə tutub bu sualı vermişəm ki, Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Çünki Bakı elə oğullar var ki, onu yaxşı tanımır Şamil müəllim. Onlardan biri də sizsiz, mən belə düşünürəm. Mən bu bir saat boyunca sizi onlara tanıtmaq fikrim var.
Çox sağ olun.
Oldu mu? Başlayaq mı? Onda bundan başlayaq. Azərbaycan memarlığı haqqında gözəl, hamının tanıdığı araşdırmalarınız var. Hamının olmasa da müəyyən bir hissənin, müəyyən bir ahadənin tanıdığı araşdırmalarınız var. Son vaxtda niyə görmürsünüz Şamil müəllim? Nə səsiniz eşidilir, nə yüzünüz görülür? Nəsə çox sakitləşmişsiniz. Nədən də bu?
Bilirsiniz, mən Bakıya bələdəm, anadan burada olmuşam.
Bəli. Deyin neçə ildə olmuşsunuz? Qoyun içbəsində.
Deyim də 3 aydan sonra 24 dekabrda 1928-də mən 80 yaşım olur.
Aha, nə gözəl. Təbrik eləyirik bəri başdan. 3 aydan sonra.
Çox sağ olun. Mən Bakı ilə bağlıyam.
Bəli.
Mənim əslim Dərbənddəndir. Figarovlar nəslindən, mən 15-ci əsrdən gəlir bizi Səcərə.
Bəli, Dərbənd Azərbaycanlılarından, türklərdən.
Dərbənd orada türklər deyirlər.
Bəli, Azərbaycanlı deyirlər. Bəli, elə biz də demirik.
Mən orada anadan, amma Bakı ilə mənim babamın nənəsi Bakıdandır. Bakı ilə biz çox belə yaxını. Nə üçün ki, mən o mühitdə anada olmuşam ki, bütün o inqilabdan qabaqki o milyonçılar ki vardı, ya bizə qohumdular, ya biz onlarla dostuq.
Bəli, bəli.
Onların hamısını mən uşaqlıqda eşitmişəm.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız məşhur memar, əməkdar memar Şamil Fətullayev Figarovdur. Baxın, Şamil müəllim, sizə bugünkü Bakıdan bir az sual verim deyirəm. Sizcə ölkə memarlarının səsi haralarda eşidilir?
Nə?
Ölkə memarları. Bax, bizim memarların səsi niyə çıxmır?
Bilirsiniz, həndə hamısı dediklə, özəlləşdirmə şeydir. Bax, bizim yanımızda, hələ onu istəyirdim deyəm, o inqilab tükanında 6-cı perival nə deyilək, daha bilməm nə adı.
Dəyişmiş olanlar, indi qalmaz
o. O, hündür bina tikirlər. Tikdilər, indi qutarıblar belə bir hissəsi. O, çox belə inşaat materialı, memarlığı yoxdur. Ancaq inşaat materialı belə o Kitaydan gətiriblər, nəyini bilər şeydir. İndi mən görürüm, mən həmişə hər gün o idman kimi o köşkə gedirəm Azarlıqda.
Bəli.
Azarlıq üçün. Mən evdən çıxıram Səməd Vurğuna yaxında, piyada gedirəm, həmişə baxıram. Görürəm ki, ondan 2 metr alıq. Təzədən gənə hündür bina tikilər. Axı burada pəncərələr var.
Üzbəyüz olacaq, ağız-ağız olacaq.
Belə, aydın deyir ki, bu necə olar? 2 metrədən onun pəncərələr. Bəlkə bunu divarı pəncərəsiz oldu, amma hər halda ora günəş düşmür axı. 2 metrədən.
Bəs zəlzəl olsa, adi bir zəlzəl olsa, ondan olacaq.
Deməli, bu nə qədər o sərf ediblər maliyyə, o binaya, o hamısı itir.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, belə şeylər var.
Bəs son vaxtlar bu Bakının xarici görünüşündə belə çıxır ki, memarların heç bir payı yoxdur.
Bilirsiniz, mən indiki memarları ki deyirəm, mən hamısını tanıyıram da, məndən sonra
bəli, bəli, ona görə soruşuram da.
Bilirsiniz, bunlar hamısı indi o, kimsə sahibdir, sahibkar, sahibkara qulluq eləyirlər.
Bəli, bəli.
Sahibkara qulluq eləyirlər. O deyir ki, bax, bu cürə, o kvadratlı metr, zəd, bax, belə. Mən 2005-də beynəlxalq memarlıq o qurultayında olmuşam İstanbulda. Orada çıxış edirdilər yaponlar. Bax, yadımda Kenca Numa, Kenca Kuma, zəd, bunlar.
Nə deyirdilər onlar?
Bax, onlar öz fəaliyyətlərini daşırdılar. Biz müasir memarlıq. Bax, o dərə yoxdur. Dərədə o sifarişçi sifariş eləyir buna ki, misal üçün atel nə bilimlə, daha buna demir ki, sən necə eləyəsən.
Hamısını özləri eləyir.
Hamısını özləri. Daha o demir
bizdə ki, elə deyil, Şamil müəllim.
Birisi bu onlarda reklam vardı böyle reklam var. Sonra obusu İtalyanlı vardı. Maximum'du neydi böyle. Böyle buna büyük misal ben orada o iştirak etmişim de. Büyük misal için binalardı da. Masır binalardı. Ama mimar özü yaparır. Özü. Burada diyor ki bak bu kadar arazide burada sen yerleştirmezsin. Bak ben gidip satsın binaya girende gördüm ki o ikinci mertebe. Böyle dar o dahliz. O giriş yeri değil ki. Bu boyda binanı yerde dar. Ama bir metralı. Bak ben buna mimarlı olabilsin ki yakşı villalar tikirler. Yakşı villalar tikirler. Ama böyle o sahipkarlar ki talep edilir. Saçma sizinle üzbeyüz bak burada görürüz. Bunlar hamısı kvadrat metre hesap edilirler. Ona göre mimarlığı yok. Bu ben diyorum ki bu inşaattır. Kompüter ne inşaattı? Aynı şey mimarlığı o inkılapla kurtardı. Bak böyledir. Ona çok göre tersif. Adamın hayfi gelir ki. Bak bir de diyeyim size. Ben bunu düz de o sitat kimi tarif her defa deyirəm. Mənə bir dənə o mimar vardı Abraham Sorkin. Yaxşı mimarırdı. Məndən də yaşlıydı onlar. Mən bunlarla dostluq edirdim. O indi özü köçdü Amerika rəhmətə getdi. İş onda deyil. Bir dəfə zəng elədi akademiya. O mənə də yaxşı tanıyırdı bu belə. Dedi ki, Şamil dedi. Mən Rusçan deyim, deyil mi? Dedi ki, Şamil Yevçira bir nusis Parijı. Yamagu Bakus Rani Tokus Parijı.
Görürsünüz mü? Ben Paris'ten gelmişim deyir. Ancak Paris'le müqayis eləyə bilərəm Bakını.
Ama maraqlı orası.
Neye göre elə dedi?
Bakının mimarlığı.
Oxşuyur belə çox Paris'e.
Mən həmişə yazıram ki, şərqdən qərb burada birləşib. O yegane şehirdi ki daştan dikilib. Ne Petersburg'da, ne Moskova'da. Heç yerde böyle şey yok. Ancak böyle mimar deyirəm de ben yazıram ki bizim mimarlar ki var inqilabdan qabağda Ziver Bey, Kasım Bey, o burada. Eğer bu daş olmasaydı mimarlı o cürü görsənməzdi. O stukaturla. Ama burada daşın özünün mimarlığı var. Ona göre bu mimarlığı hemşe gözeldi.
Siz ona göre o kitabınızda da 98. yılda Ankara'da çıkan Bakı'nın mimarlık ensiklopediyası kitabınızda da Bakı mimarlık fenomeni ifadesini işletmişsiniz. Ona göre fenomen kimi görürsünüz?
Fenomen kimi.
Bakı'nın mimarlığı.
Diyelim de 91'de İstanbul'da çıkış yerinde Türk Senatı Kongresi'ni halbuzuyum. Orada çıkış yerinde 15 dakika çıkış verirdiler. Mən 45 dəqiqə danışırdım. Heç kəs saxlamamış. Sonra 96'da mənə Tunis'da dəvət elədilər. Professor Təmimi deyə. Mən sonra oraya gəlmişdim. Deyirəm ki, siz harada mıydınız? Sizin çıxışınız yoxsa bir də yadımda qalır. Mən Bakını bir də deyim. Məndən soruşanda ki, hansı bina sizin üçün ən yaxşıdır? Deyirəm İsmailiyə. Mənim yadımda dikir bundan qaba o salay olanda prezident. Mən təsadüf orada olmuşam. O bir dənə Amerikanlı senator. Rusçan danışa bilir xanımı ilə. Biz, mən də girmişdim içəri.
İsmailiyə girmişdiniz.
Ha?
İsmailiyə girmişdiniz.
İsmailiyə. O dedi ki, kak bu smeyti Hadid Nayetim. Eto je muzeyin izdani. İzdiz nada da tapıçka Hadid. Kak je morna bu tufra Hadid. Bak. İsmailiye de oradan da böyle bina. Tek İsmailiye çok binalardı.
Yani o... Ama oraya günde ne kadar adam girir orada insütler var.
Ama,
ben özüm de işte oraya interviu için gitmişim.
Muhtarın binası var. Şimdi sarayı değiller zaten. Bak sonra o müzey var Mustafaev deyirler.
Bunlar hamısı. Üçte Mustafaev müzeyi. İncisinat müzeyini
değiştirdik. Bunlar o Hacı Zeynep'in binası. Bunlar çok binalar var. Siz bilmirsiniz küçeden bilinmiyor da hele interiyorlar var ki çok güzel. Və mənim birdən aspirantım müdafiə elədi. İnteriyer Baku. Darvasonu. Çox belə maraqlıdır. Bilirsiniz, girirsiniz. Alədir. Baxın, birdən o Alibekovlar deyən var. Onların memarlığı o Karavurni Periyoluk deyilə çıxdı 4. Və onun binasını o arxitekt, akademik arxitektur Prokofiy eləyib Peterburqda. Onlar görünür, o oxuyanda o tibi üstündə danışıldı. O burada içəri girirsiniz. O dəhlizə də paradır mən deyirəm.
Giriş qapı.
Bütün naxışlardır. Bütün naxışlardır. Çox maraqlı deyir, naxışlardır. İnteriyerlər də otaqlar öz qaydı. Öz də ki, Bakıda belə qayda idi ki, tapot yoxdur millətindən. Bir dənə otaq həmişə şərqə aiddirdi.
Şərq zalı olurdu.
Şərq zalı. Mən 88'də iki dənə aparatla Kiyivdir. Birinci rəngli, biri də axqara çəkirəm. Mən girdi o telefonla deyirlər, 28
may deyirlər, bəli.
Mən də o vaxtı direktorum. Orada çekirdim, sonra geldim ki içeri girem heyete. Olmuşum, çekmişim. Yani de gördüm ikiden milisyoner yakınlaştı bana. Ki siz burada ne inersiniz?
Niye çekirdiniz?
Kimse dedi ki başkaydı. Ben de biraz böyle ters adamım. Dedim ki binanızı çekmiyor olma. Yok dedim, ben senedimi gösterdim. Sonra girdim içeri. Dedim, bakıram böyle orada da dar
heyete. Dalanlar da böyle böyle bilirim.
Evet. Arkadan ikinci mertebe gördüm ki Rusça. Bana diyor ki vam kavonada. Dedim ki ben Azerbaycanlıyım. Ha. Sonra gene de devam ediyor ki uçlu hatiçisiz. Diyorum ki prostus matruda.
Teccüplü olur bakıyorlar böyle.
Ha. Dedi ki avuz neyse ete zdani pamitkar küçük doğru. Dedim atkud vuz neyse.
Siz aradan bilirsiniz de.
Diyorum ki откуда дерем узнаете? Да, дик из книги Шамиля Фатуллаева.
Ага, sizin öz kitabınızdan bilir. Görürsünüz.
Şamil Şamil Fatuullah. Onda davet etti beni ikinci mertebe. Doğrudan da her şey tezirdi. Saat 10'un yarısıydı. Orada bir öyle oğlu da yatmış ama çok böyle o bina o komşulardan dedi. Ama çok böyle maralı. Allah sad yazdı. Ben onu çekmiştim. Diyelim de.
Şamil Bey, nece korunur indi? Bak o interyer dedi siz. Bakının o mimarlık incilerinin interyeri.
Eğer bayırdan korunmursa.
Bayırdan korunmur. Eğer
İçeride hiç kesin vecine değil. Ama karar var ya ama hiç ne şey.
Bak, belki hele ona gelip çatmayıplar. Yani belki hele bayrı abras almaz derler. Olabilir mi?
İnanmıyorum.
Ağlınız kesmiyor mu?
Yok. Eğer bayırdan bunlar sökürler, dağıdırlar da ona hiç kesin bakan yok. Neyse sahipkarlar da biraz diyeyim de köbüt olsa medeniyet yok değil. Ona göre bu deyir ki bu nedir masir Avrupa usulü bu zedi. Yani kaşıyırlar da deliyle rengi. Ona göre bak bana şeyler çok böyle.
Siz biraz dincelin Şamil Mənim. Biraz su için. Can Bakı davam edilir aziz dinleyenler. Bakı kimlerle fəxr edə bilər? Bugünkü sualımızın belədir. Can Bakı'da qonağımız Şamil Fətullayevdir. Məşhur memar, görkəmli memar. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Mənə söylədilər dinləyici var. 436-77-41 nömrəsinə Ələsgərəmi Zəhrov. Ələsgərəmi xoş gördük.
Alo.
Bəli, buyurun.
Her vaxtınız xeyir olsun.
Her vaxtınız xeyir olsun. Görürsünüz mü necə yaxşı qonağımız var? Ne maraqlı qonağım var bugün?
Alo.
Bəli, bəli. Deyirəm, görürsünüz mü necə gözəl qonağımız var? Bəli.
Sizi də, qonağınızı da salamlayıram.
Bəli.
Ancaq o qanunlar deyil, pul şah olan Azərbaycanda nəinki tarixi abidələr, tarixi yerlər indi elə adamların səlahiyyətində ki, onlara Azərbaycanın bugünü gələcəyi deyil, var dövlət toplamaq yarışında birinci yeri tutmaqdır. Onlardan vətən yolunda xidmət gözləmə, elə söyüd ağacında məncə qartıl gözləmək kimindir. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim dinləyicimizin, daimi dinləyicimizin fikriydi, Ələsgərəminin. Aha, Can Bakı size devam edir, buyurun.
Bilirsiniz, mən həm də o uşaqlığı vaxtında, həm də tələbəlikdə biz institutdan çıxanda, indi bulvarda gəzirdik də, mən yoldaşlarım yarpaq gəzəndə də yarpaq mən qoymazdım. Mənim qızlarım bax yuxarıda yaşayırıq bizdə. O bulvarda gəzəndə bizim qalacaq qızları da 5-6 yaşlı əllərindən vurardım ki yarpağa əl vurmasın. Neyse bizim şəraitdə çox belə mürəkkəbdir ağacı yetişdirmək. Ona görə çox çətin. Bu ağacları qoruma əsas məqsəddir. Bizdə çox sıx ağacları kəsilir, orada yerində
binalar tikilir.
Binalar tikilir.
Bəli, bəli.
Bu qətiyyən belə görünməyən şeydir. Deyir ki, bu Azərbaycan torpağında, Bakının sahəsində ağacı kəsmək, yetişdirmək çətindir. Amma saxlamaq o daha da çətindir. Bax, kəsirlər.
Kəsmək də çox azaldır.
Sonra güllər tikirlər. Bizim şəraitdə gölgə lazımdır. Bax, görürsünüz, nə işdir. Bizə lazımdır yarpaq, ağacdır ki, hansı yarpaqlarına. O şam ağacı yox.
İynə yarpaqlı yox, bəli.
Amma o ağacda...
İnli yarpaqlı yəqin.
Yarpaqlıdır. O şaxşax eləsəmidir ki, adam körgəsində gəlsin. Amma bizdə belə şeylərə şərait yoxdur. Heç kəs baxmıyır ki, ağacı ya kəsirlər ağacı, yerində binalar tikirlər. O, bilirsiniz, mən hesab edirəm, o çox böyük belə
diyabırçılıqdır. Şamil müəllim, bizim bir sorğumuz var. Bakılardan sormuşuq ki, hansı binanın qarşısında bir yana qala bilmirsiniz, laqeyd ötə bilmirsiniz, hansı binanın, Bakıda, hansı binanın? Mümkündürmü sorğuya qulaq asaq? Yoxsa dinləyicimiz var xəttdə, sorğunu, mümkünsə sorğunu.
Sadə saraydı, sonra onun yanında o köhnə akademiyanın binasıdır, sonra Qız Qalasının yanında qəşəng bina var, o bina qədimi bina, onlar əlbəttə gözəl binalardır. İndi tikilən binalardır, o tikilən binalarla bunda fərq çoxdur, yerdən göyədən. Onlara heyranlıqla baxmaq olar, bunlara yox.
Heyranlıqla baxa biləcəyimiz bina çox azdır Bakıda. Demək olar yoxdur. Binaların ön hissəsi də, arxa hissəsi də qarırma qarışıqlıqdır. Heç bir yerdən keçid yoxdur, çox çətin keçirik. Biz bir görmüşüz yuxarıdadır ki, indi başımıza nəsə düşəcək. Yəni elə bir bina yoxdur demək olar ki. Əgər bina özü gözəldirsə belə ətrafı gözəl deyil.
Allah həzini rəhmət eləsin. Ağa Musanı Allah rəhmət eləsin. Onlar arxitektur nə evlər ki, tikdiriblər ha. Başının nələr yaraşığı o deyil. Bir də Allah rəhmət eləsin Sadıq Dadaşov, memar, o Mikail Hüseynov. Onlar tikdirdilər də şəhərin gözəl. Başqa heç bir şey. Bunlar hamısı xalturadır. Bunlar fərqli şeydir.
Gözəllik demərəm mən bu binaların tikilməsini. Qədim binalar əlbəttə qoruyub saxlaya bilsin. İçəri şəhər hamısı. Qala qapısı. Qoruyub saxlaya bilsin gözəldir. Qədimlik.
Əl yazmalar institutunun binası. Sonra Elmlər Akademiyasının binası var. Gözəl binalar bunlar. Qalanlar hamısı tikdirilə. İndiki yönləm sonu görər ki, gənclər tikir. Gənclərin də bir həvəsi yoxdur, bir fokusu yoxdur ki onun. O bilmir elə, nə daşı daşısa qoyur elə bilir bundan ibarət. Ancaq gözəlliyi, əsl gözəlliyi o görə bilir.
Yəni Qız Qalası, daha çox yadımda qalan Qız Qalası olubdu o.
Amma yəni bu yeni tikilmiş binalardan bəzisinə ay nə gözəldir, ya bəzisinə ay heç zövqsüz tikilmişdir deyə bilərsən.
Arxitektura baxımından ən gözəl bina Dom Sovetimiz, hökumət evimiz. Qədim binadır, Qusun vaxtında tikilən binadır. Onun arxitekturası ən gözəl arxitekturadır şəhərimizdə. Müslim Maqamayev adındadır da, filarmoniya. Ən gözəl, ən gözəl üslubda tikilmiş, ən gözəl görkəmdə olan köhnə binalarımızdandır. İndi görürük ki, onların o köhnəliyini təzələmək adı ilə cürbəcür oyunlardan çıxırlar.
Bu bizim sorğumuz da.
Ayrı Şahbazov, mənim dostum da o danışırdı əvvəlcə.
Bəli, bəli. Doğrudan mı onun səsi idi? Aha, görürsünüz öz dostunu da tapdı sorğuda. Biz de adamlarla soruşmuruz adını.
Mən orada xəbər zəd verməmişəm.
Yox, yox, bu təsadüfdür, doğrudan. Sırf təsadüfdür. Bəli, bizim reportörümüz Ülviyə Sabir qızının sorğusuydu. O küçəyə çıxır və küçə sorğusu eləyir. Təsadüfi adamlardan, belə deyək. Dinləyici var mənə söylədilər, İlmar bəy. Buyurun.
Alo, salam verəcəm.
Salam, xoş gördük.
Deməli, mən birinci növbədə bir şey demək söyləmək istəyirəm. Sonra sualımı verəcəm, şəxsi sualımı verəcəm. Birinci növbədə bu binalar ki, köhnə ki, İnqilabdan qabaq tikilən binalar, belə baxırsan, belə yetim kimi qalırlar, belə sahibsiz. Mən özüm bu tarixlə maraqlanıram, İnqilabdan əvvəlki dövrü ilə də, Rusiya həm də Azərbaycan. Ona baxırsan, belə sahibsiz, heç kimi lazım deyil. Belə bu bir. Bu UNESCO bu səfiri məsəl üçün niyə məsəl üçün bu işlərlə məşğul deyil? Versal sarayı məsəl üçün şey edirlər, restorasiya pul ayırırlar, amma burada belə binalar dağılır. Bir suallarım var. Bu Şamil müəllim, bu binaların qaşınması, təmizlənməsi də bu necə? Bu nə qədər düzgündür? Axı təzyiqlə, su ilə, hansısa bir şeylə maddəni yumaq olardı. İkinci sual isə İsabel Yajinski'nin binası, evi. Bir də İndiki bu əvvəl Seyid Müğənninin...
Seyid Şuşinski demək istəyirsiniz.
Yox, Seyid Şuşinski yox. Bu Aznəftin binası. Bax, bu iki binanın şey, memarları kimi idi.
Aha.
Bəli, bir də bu nə dərəcə düzgündür bu şey, binaları belə təmizləməsi, qaşınması. Axı bu şey tarixini itir, bu toz, kir özü də qiymətlidir. Aha. Baxın, bu Avropada olan saraylar... bu privatik ölkələrdə onlar da mı qaşınır belə? Çox sağ ol. Bir də Şamil müəllimin kitabları mən oxumuşam, yəni çox belə bu küçələri, köhnə küçələri hamısı bir də ad-bad, mən cavan olsam da, amma ad-bad bilirəm, köhnə inqilabıdan əvvəlki tarixi şey, adları. Çox sağ olun.
Mən istəyirəm deyəm ki, bu məsələ ki var qaşıyırlar, çox belə mən hesab edirəm cinayətdir bu. Bilirsiniz, Avropada, hələ o Londonda, hələ o tüstünün içində, orada kömürlə yandırırlar, deyil mi? Onlar su ilə təmizləyirdilər. Heç vaxtı qaşınmağa incazə yoxdur. Bilirsiniz, bu dəri, binanın dərisidir. Eğer bizim binalar o klasik mimarlı binasıdır. Orada elementar var şansı ki kaşımak olmaz, zat olmaz. Bunu ancak yumak olur. Ayrı süre olabilmez. Ne ki o simasını yitirir o. O elementar ki var ince tikilip oyulup bizim mimarlar. O özünü yitirir. Orada biz görmürük ki nece yaşamak olar. Birisi bakırsız o binalara, ben bu yakınlar o Zeyvin, Keçmiş Zeyvin kuşası indi o
Zeyvin indi Aziz Aliyev kuşası.
Aziz Aliyev kuşasıdır. Ben gelirdim, gördüm ki o giriş ki var, o parad ne deyirler, kuvaldayla sındırırlar. Çok ünlü mertebede, çok ünlü istedim. Kuvaldayla gördüm ki ben özü, daha ne diyorsan. Sonra sol tarafta kaşıyırdı. Dedim ki pes bu nece olur ki biz kaşıyırdı. Dedim ki sarıncam var. Olmaz ahi böyle. Bu binalar indiki binalar değil. Bunlar hamısı taşla yonulmuş binalardır. O hec mekanı var. Mimarlığı var. O ornamenti var. Güzel bina, bedi formasında. Ben o 855 tane binanı tek o ornamentine göre, hec mekanına göre, şer salma yerine göre, her şeye göre onları saymıştım. Salmıştım ki bina kim olsun. Aman bunu nece olur ki böyle şeyler. Sonra ikinci sualı.
O binaları soruşurdu ki hansı da mimarı kimdi? Kim tikip onu bilmeyi istiyordu.
Bilirsiniz bu Bakı'da tiken binalar hamısı misal üçün sahibkarlardı da, indiki kimi sahibkarlardı. Ama onlar bilirdiler ki o bina necə olmalıydı. Onlar hamısı təbii formada istəyirdilər ki memar öz fikrini, öz bildiğini, öz yaradıcılığını göstərsin. Ona görə mən bax çıxışımda deyirdim ki, bax o Ağmusan Ağayı, Hacı Zeynadın, o buralar, bu buralar hamısı, onlar binaları tikəndə bilirdilər ki necə olmalıdır? Ona görə mən misal üçün dissertasiyalarımı yazanda ancaq o binaların hesabına yazmışam. Allah rəhmət eləsin bunlar hamısı. Belə gözəl binalar misal üçün heç də Qafqazda, heç Rusiyada da yoxdur axı. Bu hamısı Rusiyada hamısı ştukaturnadır. Bax Tiflisi görürsün hamısı ştukaturna. Amma Bakıda ancaq daşdır. Daşın özü memarlıqdır.
Bəli, bəli. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Yazır ki Arif müəllim soruşub ki, zəng vurub soruşub ki, onun uşaqları yolunu davam etdirəni varmı? Sizin uşaqlarınızdan Şamil müəllim. Kesin kızınız.
Ben 3 kızı memardı.
3 kızınız memardı. 3 kızı
memardı.
Bilmirdim.
Ama iş orası demek, iş orasında davamçı var. Davamçı var. Ancak şimdi biraz o uşaqlarla zatlarla bağlı işten bir bazı
istemiyor. Sonra işleyenler büyüyenden sonra.
Çok maraqlanırlar. Çok benim balaca nevem de o da maraqlanır. Tamam olmaz. Ben de İnqilabdan qabaq bir kitabxanamız varırdı bizim. Biz Dərbənddən gətirmişik. Böyük kitabxanamız var. Mən özüm də o davam eləmişəm. Bu vaxtaca mən həmişə kitab alıram.
Nə gözəl. Bax, bayaqki dinləyici var daha. O Aznəfin binasını soruşurmuş ki, memarı kimdir? Aznəfin binasını. Lütfən söyləyin.
Bildim. O Aznəfin binasını Alman Şiletdir tikib. Alman şirketi. Sonra indi kimse tiktirip ama sonra Mir Babayev alıp onu.
Seyit Mir Babayev.
Ben Mir Babayev'in adıyla bağlayıram onu.
Bir de Kız Qalasının yanındaki o İsa Bey Hacinski'nin.
Hacinski'nin binası.
Onun memarı kimdi deyir?
Onu deyə bilmərəm.
Bəli. Ola bilər.
Ama indi onun yanında o
gözəl binanı soruşur.
Neçilər kuşası 103'dü o numarası. Onun yanında bir de yoksa 4 Birde yoksa 5'di. O Kazım Bey'di, kardeşinindi. Ben bu yakınlar geçen de gördüm ki onu pencereleri zaten dağıdırlar da deliler. Sonra gördüm ki 2 mertebe tikirler üstünü. Bak bu da abideler siyahlar. Ne məqsədlə, nə misal üçün qanunla bunu eləyirlər, mənə aydın deyil.
Zakir adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, Bakının deyib ki, Bakının ən gözəl binası funikulyorun yaxınlığındakı ağ sütunlu binadır. Bu onun fikridir. Ağ sütunlu bina. Funikulyorun yanındakı. Bu hansıdır?
Hansı? O, Sovetlər dövrü.
Yəqin onu demək istəyirəm. Sovetlər dövründə deyil.
Sovetlər dövrüdür, bilmirəm. O Mikail Hüseynovun binasıdır. Amma onun yanındakı o funikulyorun çıxanda sol tərəfdə baxanda o
verilişimizin sonudur. Yadınıza çox təəssüflər olsun ki bizə çoxlu mesajlar gəlir, amma verilişimizin
Amir Aslanov mirasıdır.
Amir Aslanov yadınıza
düşdü. Layihəsi də Ploşkadır.
Bulaşka.
Ama o Amir Aslanoğlu'na biz çok böyle yakınırdık. Mən nənəm orada təziyyədə olub.
Bir dinləyici yazır ki, ən acınacaqlı vəziyyət içəri şəhərdədir. Əcnəbi səfirliklər pis vəziyyətə salıb bu binaları. Və Əsmər xanım zəng vurub soruşub ki, bu qədər alimlər, mütəxəssislər qədim binaların məhv edilməsi, korlanması ilə bağlı iradlar bildirirlər. Bəs niyə əlaqədar təşkilatlar bu məsələyə münasibət bildirmir, tədbir görmür sizdən soruşur? Buyurun, əlbəttə.
Bilirsiniz, indi mənə Mədəniyyət Nazirliyindən siyahı göndəriblər. Abidələrin siyahı. Abidələrin siyahı. İçəri şəhərin o ki var orada, yarısı yoxdur siyahıda. Belə.
Aha, çox təəssüf, çox təəssüf. Mən təəssüf eləyirəm, verişimizin sonudur. Şamil müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm ki, gəldiniz. Bu çox bir saati bizimlə oldunuz.
Necə danışdım, gözümlə siz.
Yaxşı danışdınız. Biz razı qaldıq. Məncə dinləyicilərimizə razı qaldı. Hələ də mesajlar gəlməkdə davam edir. Mən
həmişə ürəkdən danışıram.
Ürəkdən danışdınız. Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.